Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellim lek Aziz Semmih għal dan il-programm Dari, programm ġdid fuq Radio Lauretana, miej Charlie Muscat. Sibt li tkun idea tajba jekk intellu programm relatat mat-tema tad-dar u d-disin tagħha, kemm fuq barra u kif ukoll fuq ġewwa. Naħseb li xi darba jew oħra, kulħadd għadda jew se jgħaddi mill-proċess fejn fih jirranġa jew jiddisinja d-dar tiegħu. Spiss niltaqgħu ma' diffikultajiet jew dilemmi dwar l-istil, l-amara tad-dar jew inkella t-tip ta' dawn li nużaw. Għalhekk ħsibt li jkun interessanti jekk nisimgħu dak li għandu jgħid x'jgħidilna l-interior designer Erik Merċieqa. Erik, nilqek għal dan il-programm fuq Radio Lauretana.
Nsellimlek Charlene u kif ukoll insellem l-issemmi li jsemgħu għada bħalissa.
Tajjeb wis, u ngħaddu mill-ewwel għall-mistoqsijiet tagħna. U din id-darba semmarru lejn senħarsu lejn is-soqfa. Is-suffit jista' jsir f'kull kamra u s-suffit ikun l-istess għal kull kamra bil-fors trid tagħmel l-istess pattern għal kull kamra?
Mela, l-ewwel risposta li ħantik hija iva tista' tagħmlu f'kull kamra, però inħares lew insaqsik l-ewwel x'baġit għandek. Ġifieri biex tagħmel suffit mhuwiex ħajġik irħis. Ġeralment is-sulfitti jisiru fil-kamra tas-sodda tal-min fil-kuratur ċina u living fl-open plan kif ukoll
fil-bathrooms naħseb.
Fil-bathrooms.
Ġifieri prattikament tista' tagħmlu kull imkien dan.
Is-sulfitti tista' tagħmlu kull imkien, tat-tfal ma jagħmluhax għax it's too much, ġifieri. Dak li jkun mhux ħajja.
L-aħjar tħallija plain naħseb ukoll.
L-aħjar tħallija plain, m'għandekx għal fejn. Li nista' nitkellem waħda fuq is-suffitt u mela nista' ngħidlek mistoqsija għaliex isir is-suffitt. Is-suffitt ġeneralment isir għal żewġ affarijiet. Għandek waħda minnhom l-ewwel induru għas-suffitt illi jekk ikellem problema tad-dawl fis-saqaf, jekk int ħatagħmel open plan kif semmejna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. L-open plan meta jsir il-bini min jagħmlu mhux ħajqgħod jora fejn ġejja s-sodda għaw fejn ġejja il-mejda dalik kellu s-sufan, imma jitfaħħhom bla d-doċċ, jikkalkulaw bewwet u ieħor, imma allura ma jkellekx dik il-ħaġa preċiża. Però rrid ngħidlek illi jekk dandilt linfa jew fanal fuq il-mejda dalik u ħadd imxi ovvjament ma' dawn li hemm eżistenti bħalissa u dan il-mejda tal-ikel ma tiġi trid tagħmilha taħtu bil-fors, issa jekk ma tistax tagħmilha taħtu, ma tistax inti ċċarrat is-saqaf bil-konkos dak ma tistax tagħmilha. Issa jkell hemm min jagħmel pereżempju trinka żgħira ħafna kemm jidħol il-wire. Hekk tista' imma mhux li ttaqqa biċ-ċejżer u ttajjar is-suffitt il-konkos skużani. Allura hekk nagħmel is-suffitt, għal dik waħda mill-main raġuni li jsiru s-suffitti. It-tieni waħda is-suffitt jagħti estetika sabiħa immens lid-dar. Jagħmel rikka ħafna, speċjalment meta nużaw ir-rope light. Illum daħal it-tape light. It-tape light it-teknoloġija issa ngħidlek hija qalili aġent riċentament. Rope light u tape light. Min qatt ma raħ xin jara tape light jibqa' mbellaħ. Għaliex, tape immaġinaw għandkom solid tape jew masking tape imwaħħal u jixel. Xiri xi ħaġa l-ewwel l-aħħar wieħed mill-proġetti li għamiltlu użajtu fifni kuħadd jista' jaraħ għall-każin tal-futbol. Kont iddiżinjajtu jiena u użajt is-sistema tal-tape light li huwa powerful ħafna. dak juża sistema ta' SMDs fuq ikun ikellu jisu ċertu tikek. Li huma vera powerful aktar mill-LED normali. Issa, il-roplight u għal-roplight, dak it-tont li nużaw fuq barra. Li jibbu nużaw fil-miliet, dawar. Dak u għal-roplight. Issa, kelli agent, għalli jek, Erik, għalli kem jistajkun uża tape light, vero expensive iżjed, pero darba ħat għamlu, ġammali, jenek nejdu man kil-klienti, xejdu li kombinazzjoni il-biratlu la ġi klient fejni, u ġi biex jishtri min għandi għaddar id-dawl. Għatlu sma, men xafen tixtri kollox, jishtri bil-ma tal expensive il-tape light. Illi l-għara raġuni, il-rope light huwa Christmas light, it's a Christmas light, mela, it's Christmas light jiservi għandek xar, periodu ta' xar, jati tfejtu ċalkaxa u ġiġla noħra. Fil-waqt illi kboġġieħ ġa s-suffitti il-rope light, dan tista' hemm min jixejlu kuljum, jiġifieri is-sena kollha, ħalli ma tixtrix kuljum u jiġifieri fil-weekend, imma u jħalli perżemp jien naf 3 saat 4 saat għaddej. Mhux b'saħħtu biżejjed daqskemmu tape. Tape light ġiegħ iddisinjat għal dan il-mod. Jiġifieri iktar b'saħħtu minnu. Jien qed nispjega biex nispjega na spjegazzjoni ċara ta' differenza bejniethom.
All right. Tifhem? U per eżempju, s-suffit tagħmlu biss jien naf maqan ġodar moderna jew mor ukoll rustiku jien naf klassiku eċċetera.
Jekk ikun hemm fir-rustiku kellha il-beams, it-travi, ma tantx ħib nagħmlu għax is-sabiħ tiegħu huwa dak, it-travu u x-xorok. Issa, f'klassiku u modern imur, imma tapplika skont l-istil, jiġifieri skont l-istil tagħmel id-disin tas-suffit. Issa, mistoqsi semmejt li qabel u s-suffit li tikun l-istess f'kull kamra, fil-kuratur jibqa' jagħti għall-open plan irid ikun iva, tipprova tagħmlu l-istess disin. Fil-kmamar tista' tbiddilhom totalment differenti, bħal meta il-coving. Il-coving dak li jagħmlu fis-saqaf jiġu fejn u jisaqsuni ħafna dik il-mistoqsija le, tista' tbidlu minn kamra għall-oħra. Ma dik hemm min issib jgħidlek le. Jiena irrid kollox, dak ngħidlek tsabti jux tagħmel jiġifieri wara kollox hija darek u darek ħadu qal tagħmel li trid m'istax nikkmandak jiena, però il-mistoqsija hija li l-risposta hija li tista' tbidlu.
U nimmaġna li jekk għandek klassiku, per eżempju, imur aktar fil-tant.
Jekk tagħmel jekk għandek klassiku, mbagħad anki daħħal il-coving miegħu. Fil-modern il-coving jisu nqata' jew mur aktar lix, nagħmluh. Imma tittoqgħod attent kif iddaħħal il-coving mal-modern.
Naħseb l-spotlights mal-modern xek.
Il-spotlights daħlu ħafna, il-linef qegħdin jinqataw ftit, mhux ħażin, inqataw ħafna. Il-linef issir biss li hija sabiħa ħafna li nfhom mbagħad trid tagħmilha ngħidlek jien aħjar mill-spotlight u jagħmlu għadhom. Ġa living room, jew inkella fuq il-meta dal-ikel. Ma fuq il-meta dal-ikel iktar nużaw sistema ta' pendant light li jkunu bit-tlieta u sbieħ ħafna. Dak li nitkellmu fuq il-modern. Meta nitkellmu fuq il-rost il-klassiku iwa il-linef jibqgħu hemmhekk. Jiena għal-modern kont qed ngħid li nqataw ħafna l-linef. U l-linef illum raġgħu ġew ħafna moda il-kristall. Jiena niltaqħajt ħafna il-kristall ħareġ moda immens. Għalissa kollox kristall qed jiġi, kollox bil-beats tal-kristall. Reġgħu għajna għażmien tal-80s, dak kienu fissati, però il-kristall tiegħu huwa aktar modern.
Ekku. Dejjem isnu nerġgħu marru lura għall-moda.
Il-moda qed tiġi retro ħafna.
Ta' qabel. Bħal ħwejjeġ tista' tgħid, dejjem jiġu moda dak li kien ta' 80s u hekk. Tajjeb, issa ħanitkellmu ftit dwar l-art. X'tista' tuża għal darek? Naf li hemm madum, parke, ċangatura.
Mela, madum, parke u ċangatura fejn tużhom. Madum huwa dejjem moda u jintuża kullimkien. Parke jintuża imma mhux kullimkien. Ċangatura tintuża biss f'djar li huma rustiki, farmhouses, anki btieħi ġeli għamilna ċangatura. ċangatura tintuża biss għal dak l-iskop fir-rustiku, minn tixtieq tagħmilha fil-modern. Issa, id-differenza li jintuża madum jew parkja, il-mistoqsija tal-klient x'għan uża parkja jew madum. Il-madum tagħmlu fejn trid kullimkien, għax il-madum hija xi ħaġa durable ħafna u inqas għandek maintenance fija. Fil-waqt parkja, ux parkja ħad ixtri, ix parkja tal-madum, fil-suq jeżisti, jew kella laminated, jew kella injam ta' vera. Injam ta' vera ġeneralment ħadd ma jagħmlu għaw Malta. Għaliex, one expensive, u t-tieni trittu
tiktak miegħu.
U ħafna, ħafna. Allura morru laminated. Issa, laminated mhux xi ħaġa b'saħħitha daqs kemm hu b'saħħtu l-injam ta' vera. Laminated l-għadu tiegħu kif twaqqalu naqra ilma, up jintafaħlek. Mena kemm jista' jkun evitah fejn hemm l-ilma bħal ċina, ġenerament nużaw il-parkja laminated jintuża biss ġol main bedroom jew il-kmamar kollha. Ta' sodot kif ukoll ġoġi living room. Tifhem? Issa hemm jgħidlek jinbaraġ bit-takkuna? Le. Illum il-properties li fih il-parkja huwa resistenti ħafna għal dan l-affarijiet. Il-parkja naf ħafna parkja ġermen illum qed jiġi tista' titfa' sigaret fuq u ma jittabbax. Titħol b'takkuna jew b'musmar ma jingirif daqshekk iżi. Ma b'takkuna ma mhux ħajġilu xejn. Jekk titfalu l-bliċ mhux ħajittabba. Jekk jara x-xemx laqas ħajfejda, ġifier għandu ħafna properties li it's worth it tagħmlu. Però meta tagħmel il-parkja dejjem titagħmel l-ewwel l-art taħtu li tkun hemm sodda tal-madum. Issa tmur tixtri l-madum l-iktar ċip madum, ġieli anke rajt madum imlaqgħet ikun fuq żoq tal-ħanut tal-madum u jtijulek. Jiġifieri bil-forsi tkun hemm sodda mbagħad tal-madum. Imma mbagħad jekk tagħmel tkun taf żgur li ġej il-parkja trid taħsiblu il-madum tniżlu ftit l-isfel anqas mill-madum li.
Għax jespandi u xejn.
Le mhux għax jespandi dik xi ħaġa oħra. Biex jiġi livell mal-madum lieħor. Issa dawk iħallu tal-inqas pulzier dawra mejt minn ma jkunx jaf qas ħadd ma jinduna. Il-parkja ma anki laminated xorta u anjam u x'inhu jista' jespandi. Allura ħadd ma jinduna għax ikellhem l-iskerting u l-iskerting qed taħbi dan l-ispazju. Ikkellem jisu pulzier jew inqas ma jmiss mal-ħajt. Biex xini jiftaħ, inkella jinspiċċa jintafaħ jew jimbaram.
Ekku. U bħala hekk madum, x'inhu hekk bħalissa moda, per eżempju, ċeramika?
Bħalissa madum, bħalissa l-madum l-iktar huwa popolari huwa l-gress. Però it-teknoloġija dejjem jirfinawa u l-kwalità u issa daħal madum li huwa porċellanoza. Porċellanoza huwa aktar b'saħħtu mill-gress. Fil-fatt anki taraħ oħxon. Ikun oħxon aktar. Forsi xi ħaġa nista' ngħid tip dak li jkun huwa jieħu pjaċir bija. Aw xi koppji jew forsi jew xi nies qed jinsemgħu ħajmur jixtru l-madum. Xi jridu jagħmlu biex ikunu jafu l-madum itabbax jew le. Mela, l-ewwel ħaġa li jridu tagħmlu illi jew titolbu maduma del tal-madum, jtikom waħda d-dar. Jew jgħet t-prova, importanti ħafna. Tlitfew għala forsi xnaqra mbiet jew xi ħaġa. Jekk tkun forsi ma jistax itik jew għal xi raġuni oħra xi ħaġa, aqbad gem marker minn għandu. Dak feħxi tiner, ġofja, il-gem marker, żelġu mal-maduma ħalli ftit u prova imsħu. Jekk tara li t-tabba mela il-maduma porus. Jekk ma jintmesa ħiżi, il-madum ma jfisser li hija tajba, ikun fija ċertu gliż li hija tajba. Issa madum ħafna popolari huwa madum lilek, ħafna jsiedu l-għlex jidru s-saqajn. Ktaqgħod tinnota tmur ġa ħwienet stabilimenti kbar, right? Forsi xi nsemmi riklami. Toqgħod tannota kollha jagħmluhom ileqgħu. Ileqgħ jagħti għax int meta ħiżi. Ġieli l-mat jidru aktar is-saqajn milli jidher itleqgħ għax ileqgħ għaddejt xorru dan jidhom msaħtu. U jagħti aktar dawl lill-kamra għax it's a reflection. U tgħidlek xi ħaġa reflection, id-dawl ta' barra jew tal-bozza ħajrifletti għall-art u l-art ħajrifletti d-dawl.
Naħseb l-ħjar t-mur ta' nof, semi mat, fil-fermati jiesu.
Jini preferi li le, fil-fermati jiesu, għax iktar jgħati l-look moderna, il-mat jifetlik, ġeli jider anki iktar s-sajn fuq. Dak li jkun imma jikim ma kif tajtik l-eżempju, stabilimenti kbar il-le jizaw, ġaġ riskantament kiku jamluħ madda. Għara kam jgħad doktar nezi fina mid-dar tijak.
Ekku.
Dik il-punti jgħi.
All right. La mara ta' dar għanda tinxtara skont l-istil ta' dar li kollok u la mara ta' dar kolla għandu jkolla l-istess stil
Mela,
u l-istess injam per eżempju.
La mara għandi naħseb l-istess mistoqsija spiegajta il-programm tal-ġimgħa l-oħra. Kif l-istil ta' dar għaw min ivarja għaw min ħallat ħafna immur ġa djar nara antik Umbagħad ħallat lek xi ħaġa moderna. Imma il-way kif jagħmlu hawn vera jiġi sabiħ ħafna. Qed tifhem? Ma nafx kif ħabad nispjegħalek eżatt kif tista' wieħed iħallat dan. Meta jekk għandek il-klassiku, sabiħ ħafna li bniedem ikollu gradenza antika immens minn tal-buż nanna u jirita. Hija sabiħ ħafna li tħaltilha xi għamara naqra. Kontemporanja, ma mhux dik il-modern ħafna skont ġdar. Ma mbagħad hawn min, pereżempju, jkellna amara t-element antika u jħaltilha il-modern magħha ma titqgħod attent kif inti titapplika. Again, dawn iħobbu jużawhom ħafna l-barranin. Aħna l-Maltin madonx nużawhom wis, għaliex aħna kif qatt qabel konservattivi rridu kollox perfett.
Jiena naħseb li mbagħad x'intħallat il-modern u l-antik ma' xulxin, trid toqgħod attent mbagħad bliema b'kemm sem tħallat fis-sens gradenza waħda ma mhux aktar għax imbagħad jisu you overdo it.
Rid ikellem limitu.
Eħe, dikki. Illum ħafna jixtru l-amara l-esta, oħrajn jippreferu jordnaw l-amara ant il-mostru daxxa. Hekk x'jaqbillek tagħmel fil-fema tiegħek.
Skont One skont minħob jistenna jordnat mastru taxxa. Min ma jħobx jistenna imur jixtri ta' barra. Waħda mill-fatturi, dik li jgħidu li. U li jgħin imur nat mastru taxxa biex jdaw imni xi seklu biex jaqdini, jiġifieri imur għal ta' barra. Però, rridu ngħidu kollox, xogħol ta' mastru taxxa ħadd ma jista' imaqdru. Jiena personalment nippreferi li jsir għand mastru taxxa, mhux ta' barra, ifimni. Skont tixtri wkoll ta' barra għaw amara li verramenti ċip. Mhom siġġijiet mur boġġi bieqda fuqhom u wara ftit jibdew jiżaqqu, jiġifieri m'għandek xejn. Mastru taxxa u tixtri amara ma jkun mastru taxxa tajjeb ħafna jservik għal omrok.
Ġifieri skont ukoll il-budget nassumi wkoll u li
skont il-budget. Ġeneralment li jagħmlu dejjem jagħmlu min ħajibda għadu l-ewwel darba d-dar jagħmel affarijiet importanti ħafna. L-ewwel il-kamra tas-sodda u kċina. Jiġifieri dawk u mbagħad tat-tfal ikunu kopja
jiġifieri jagħmla
bil-mod il-mod ħadd maħajimla d-dar minn mal-ewwel.
Mill-ewwel hu. Tajjeb, issa ħanejdu kelma dwar l-aperturi ta' barra u ta' ġewwa għad-dar. Tal-ima materjali jistgħu jkunu dawn, x'l-aħjar aluminjum, injam jew illum hawn materjali ieħor.
Tajjeb, mela, l-ewwel l-waħda dik irid jgħidlek il-perit, speċjalment fejn jidħol tal-faċċata ta' barra. Dak li tkun ukoll bħal xulxin, dak skont il-mepa. Jekk tgħidlek trid tagħmlu aħdar trid tagħmlu, ktejtek trid tagħmlu. Injam skur, tal-injam skur tittamlu, ma tistax tmur il-kontra. Issa, jista' jkun il-każ ġieli ġrew każijiet fejn faċċata jħobbu jagħmlu għall-faċċata tkun qadima. Tajjeb, mhux qadima, tkun qisha rustika. U l-klijent minn qed nitkellmu ġappartamenti, u l-klijent ta' dak l-appartament jixtiequ modern, ovvjament mhux ħajħalli l-istil tat-tieqa ta' barra tidher fuq l-iskur minħata ġewwa, però mbagħad Mistrazzjonijiet li ja il-klient li jagħti l-mastru taxxa meta jkun ħajamel l-aperturi jew forsi jiġru wara jirranġawhom u jisbhom kulur minħabba wara li jridu huma. Din tagħti indikazzjoni oħra l-aluminju, l-lum għaw aluminju minħabba qoddim tista' tagħmlu mod minn naħa ta' wara tista' tagħmlu mod ieħor. Meta tmorru għand tal-aluminju issaqsuh u ħajjenkom żgur fuq din il-biċċa xogħol. Illum għaw anki sistemi verament li huma żbieħ immens ta' PVC litteralment kma tmistux ma tindunax li huwa PVC taħsbu injam tant kemm hu perfett. Rajt jibqgħu jimbella. Jiġifieri t-teknoloġija tal-materjal, ġifiri t-teknoloġi nkizaw anke fil-materjali, tant kemm qegħdin jirfinawha li inkredibbli. Anke l-tip ta' fittings ta' kif tinfetaħ it-tieqa, ta' tin hija xi ħaġa verament sabiħa, għandha ħafna aktar mhix tiftaħ normali kif nafuha, ħana ma fija tista' tiftaħ normali tista' titla' l fuq. Anki hemm ċertu fittings li japplikaw għal forsi ma jafx injam. Għal twieqiet għall-injam għaw ma sudaxxi naf ma sudaxxi li din iġibuhom u verament jagħmluhom ishom tal-għamilju.
U hemm naħseb ukoll min jagħmel il-graffjata wkoll mal-faċċata ta' barra mbagħad.
Ma again il-faċċata ma nistax nagħti istruzzjonijiet minn hawnhekk jiena għaliex dak skont il-mebel faċċata ma tistax tmissa. Ma tistax tmissa. Tajjeb? Skont kif tmissa jista' tiġi iżomlok il-permess. Jekk il-mejba tgħidlek tittieqa' tagħmilha kbira so much, tittamela daqshekk. La inqas qas iktar. Iżomlok il-permess. Xi ħaġa li ma laqbilx jiena magħha hija u nara vera fani biex dak biex tik id-dawl l-ilma trid tagħmel bil-fors l-aperturi fuq ta' barra. Kif jista' jkun tagħmel l-aperturi barra fuq daqshekk flus fejn ġewwa għadu ġebelu saqaf, għazbis għandik madhom, bil-forz dan ħajiburxuħ. Dan li ta' maħħa kważi f'kull proġett li namel ikun dar għada ġebelu saqaf. Jaqbadni il-biki xin nara bieb u tiqam, jaf kam ġidom tiswa flus, il-muħlinem u kull ħatta d-dij jimismaħħom u jiburxu u dawni laqdu da' sektrap u daqjet.
Vera.
Dik xaħġa maqbiex maħħa. Imma, dik hija ir-regola u tittimxi ma' ir-regola.
Ekku. Nixtieq li fid-dar ikolli bitħa u ġnien. Dawn jistgħu jsiru f'kull dar jew skont l-ispots li jkolli. U jekk pereżempju llum il-ġurnata kif qedna dak li jkun joqgħod fi flett aktar milli f'dar. Forsi tista' tivvinta xi mod kif toħloq bitħa jien naf bitħa interna pereżempju.
Hemm min jagħmel ġa x-xaft min ikun isfel ground floor, jagħmel ix-xaft qisu bitħa. Nżejn huwa. ċertu decoration fejn dak li jkun jagħti indikazzjoni su barra. Però min m'għandux huwa diffiċli ħafna biex jagħmel għax biex tagħmelha ġewwa mhix daqshekk iżi anki l-ispazju u tantx hemm spazju adekwat ġo appartamenti li ma jkollhomx bitħa ma tistax. U tagħmilx bitħa ġinien, jiġifieri dak skont l-ispazju li għandek. Jekk għandek ħad ibni post, żgur l-ħajtik biex tibni bitħa dak trid bil-fors skont il-liġi. Kikellek dejjem ġinien dejjem aħjar.
Ekku. Ix-xogħol ta' paritu ta' interior designer huwa l-istess u jekk lex differenza hemm bejn it-tnejn.
Iva, hemm differenza kbira ħafna. X-xogħol ta' perit huwa l-perit huwa dak il-bniedem illi kapaċi ħajamil lek dizin ta' pjanta kif ukoll ħajamil xogħol u li jagħti
l-istruzzjonijiet.
L-istruzzjonijiet bħala structural. Uret jaħdem hawn, m'instax jiena bħala designer ngħidlu isma. Ara, aqla dit-tieqa, boġġu dak it-trafu, għamilli dik ix-xibka u bla bla. Ma nistax, ma m'għandix dritt, m'inhiex bniedem ikkwalifikat fuq dan ix-xogħol, però perit jista' jagħti istruzzjonijiet minn naħati jew periti huma designers, jiġifieri perit jista' jkun designer, designer jista' jkun perit. Tifhem? Xogħol designer huwa mbagħad forsi jkun naqra aktar artistiku minn perit. Tifhimni forsi jifhem aktar mbagħad ix-xogħol ta' designer il-klient aktar xirid.
Qabel tiżboħ jew tirranġa l-ħitan, xi trid tagħmel ħalli mbagħad il-ħitan ma tmissomx wara.
Mela, law ħaġa li tagħmel u titkun 100% id-dawl għandek x'dawl qiegħed tajjeb ġifi inti x'ħad ħarrek jew xi plakka jew ħażid, jekk inti taf ċert li m'inti x'ħad miss xejn minn dawn, iva mbagħad tista' tiżbaħ. Għax wara li tista' tiżbaħ, wara li tiżbaħ m'inti x'ħad ħarġa ċarrat. Ma tistax iċċarrat u tippeċċja, iż-żaba dik li għandha il-disadvantages tagħha li ma tistax inti tippeċċja fuq iż-żaba, speċjalment tkun għaddiet ċertu żmien fuq. Għax ħad tkun tidher dik il-peċċ u tkun tidher vera kera. Allura jkellek tiżbaħ il-ħetan kollha u tħall faktar expenses, tittaġi tixtri ż-żaba, eċetera, eċetera. Jiena dejjem nissuġġerixxi illi fil-planning tad-dar isiru dawn l-affarijiet li huma l-iktar huma importanti. L-switches, il-plakek, għandek plakek nieqsa, aħjar waħda zejda, mill-waħda nieqsa. Għax vera, vera ġeri kelem kazijiet illi ikunu ġalesti bil-madum u jkellek iċċartilhom bil-fors. Jiġu jkellmu kwara, jkunu kull ma jkollhom xi ġaddar, jkollhom madum u kisi u jħassra tarġa ċċarrat kollox. U dik għalija nara ħasra, għax speċċa minn kikelem il-kisi, ħadarġu ġibu wieħed biex jiksijulek u bbirċ ħafna kummedji.
Għax huwa importanti li xin tkun qed tagħmel id-dar, taħseb sew isek tibda timmaġina la mara u hekk kollha lesta trid timmaġina minn qabel għax inti kif qed tgħid int imma li għaddi żmien imbagħad tibda tagħmel kollox bil-mod. Ma trid taħseb minn qabel fuq dan l-affarijiet, fuq pereżempju tgħid hemmhekk se nagħmel desk għandi bżonn dik il-plakka eżempju, trid tara minn qabel ġifieri.
Galek qed li kien hemm fil-programm fil-programm tal-ġimgħa l-oħra meta bdejna. Il-planning huwa importanti immens. Mill-ewwel stadju, il-furniture layout dejjem ngħidha, il-furniture l-ewwel issir il-furniture layout, trid tkun 100% minnha ħalli l-plakek isiru fuq il-furniture layout. Ħafna nies jiċempluli. Isma' ejja milli d-dawl, le, id-dawl ma jiġix bl-addoċ, id-dawl l-ewwel issir il-furniture layout, kif ukoll wara l-furniture layout jekk hemm bżonn ta' xi designs ta' xi wallinet bil-ġipsum, eċetera. Dawk ridikunu ġannu fuq kif ġej hemmhekk biex imbagħad isir id-dawl kollu għal fuq dak li hija minnha.
Dejjem qed tgħid eħed dawl jiġi kombinat mal-amara li kollok.
Timxi tarġa, step by step.
U x'tip ta' dawl hawn fis-suq?
Pala tipi ta' dawl palissa għaw għażla kbira li ma tispiċċa għaddejjem ħirġin is-sistemi ta' dawl, ovvjament it-teknoloġija issa ġejja lejn l-LEDs kulħadd jiffoka fuq l-LED. Il-bozza l-antika kif nafu aħna dik spiċċat qas naħseb għadhom iġibuha, ma nafix kontra li jiġi dażmin iġibuha, mhux kontra ġimgħa il-gvern għandu waqqafa li jiġibuha. Allura, ovvjament kulħadd jaqleb jew għall-energy savers, jew għall-LED. Però l-LED biżmien qegħdin anki jonqsu fil-prezz tagħhom għax ħafna nies jixtruhom għax hum expensive. U jeżistu wkoll LEDs bil-kamini, però il-teknoloġija għadha mhix daqshekk avvanzata li jużaw LEDs powerful għal-minu daqskem i bozza ta' qabel jew l-energy saver. L-issib huma expensive mhux kulħadd jiffordjihom.
U b'dak il-kumment wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm, nirringrazzjak tal-li segwejt il-programm Dari, jiena nagħmel appuntament miegħek għal skeda oħra. Saħħa.